laging binibigyang katiyakan ng Diyos na ang kanyang pakikitungo sa Israel ay hindi laging galit. Darating ang panahon na kung saan ang Jerusalem ay muling makadarama ng pagpapala ng Panginoon. Ito ang pangako ng Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, sangayon sa talatang ating matatagpuan sa unang kabanata ng Zacarias, talatang 11 hanggang 21. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Patuloy po natin ang pagbubulay sa mga pahayag ni Propeta Zacarias. Basahin po natin ang ipinahayag sa unang kabanata mula 11 at 12 talata. Ganito po ang sinasabi. At sila'y nagsisagot sa anghel ng Panginoon na nakatayo sa mga puno ng mirto at nagsabi, aming nilibot ang lupa at narito, ang buong lupa ay tahimik at tiwasay. Nang magkagayoy, sinabi ng anghel ng Panginoon, O Panginoon ng mga hukbo, hanggang kailan ka mawawala ng habag sa Jerusalem at sa mga lunsod ng Huda, na sa kanila'y nagalit ka nitong 70 taon. Makikita nating ipinahayag dito sa bahagi ng talata ang mga katagana na sa kanila'y nagalit ka nitong 70 taon. Ibig nitong ipahayag na 70 taon nang lugmok ang bayan ng Jerusalem sa kanilang mga guho at abo. Ngunit ang mga nalabing Israel na bumalik sa kanilang lupain ay nagsisimula ng magtayong muli ng kanilang bayan. Ang kanilang panaghoy ay hanggang kailan ka mawawala ng habag sa Jerusalem at sa mga lungsod ng Juda. Malinaw na ipapahayag ng Diyos na siya ay hindi nagagalak sa mga bayan na mayroong kapayapaan at hindi pinapansin ang ginagawa ng mga taga-Jerusalem. Ang Diyos ay naninibugho para sa Jerusalem at lahat ng mga bansa ay kakaiba ang pananaw tungkol dito. Ang Diyos ay nagbalik sa Jerusalem taglay ang awa at ang bayan ay mayroong ding dapat na gawin. Ngunit ang mga bansa ay mayroong kapayapaan kahit na ang kanilang kapayapaan ay panandalian lamang. Mga giliw na tagapakinig, ito ay mayroong kaugnayan sa ating kasalukuyang kalagayan. Ang sanlibutan ay hindi magkakaroon ng pangwalang hanggang kapayapaan hangga't hindi nag-ahari si Jesucristo sa Jerusalem sapagkat siya ang prinsipe ng kapayapaan. Panandalian ng kapayapaan na kanyang nais ibahagi ay ang kapayapaan sa Diyos para sa mga kasalanan na nabigyan kapatawaran. Kung tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos, ay magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating kapitbahay at maging sa ating mga karatig bansa. Ang Jerusalem ang siyang susi sa kapayapaan ng buong sanlibutan. Sa panahon ni Propeta Zacarias, ang sanlibutan ay nagtatangkang magkaroon ng kapayapaan at hindi pansinin ang Jerusalem. Ito ay sa panahong nangingibabaw ang gitnang Persya. Kung maaalala ninyo, ang Babylonia ay pinabagsak ang Ehipto at Assyria. Pagkatapos nito ay ibinagsak naman ng mga taga-gitnang Persya ang emperyo ng Babylonia. Namayani sila mula ilog ng Indus hanggang sa dagat Mediterranean, dagat na itim, dagat Kaspian at ang hanggang sa nakapapasong disyerto ng Sahara. Ang kanilang paghahari ay nagdulot ng panandaliang kapayapaan sa sanlibutan. Subalit, iyon ay hindi nagtagal nang dumating si Dakilang Alexander mula sa kanluran. Mga giliw na tagapakinig, ang kapayapaan ay hindi magiging pangmatagalan sapagkat ang susi sa kapayapaan ay ang bayan ng Jerusalem. Dumako naman po tayo sa 13 talata. Ipinahayag ni Propeta Zacarias ang ganitong mga kataga. Ang Panginoon ay sumagot ng malumanay at nakaaliw ng mga salita sa anghel na nakipag-usap sa akin. Kung mapapansin natin, ay mayroong mga nakaaaliw na salita na nagsisilbing tulong sa mga nalabi. Sa panahong ito, ay nagpapahayag ng paghatol si Propeta Haggai, ngunit hindi si Propeta Zacarias. Siya ay nagpapahayag ng salita ng Diyos na mayroong kaaliwan. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Zacarias sa 14 na talata na kanyang sinabi, "Kaya't sinabi sa akin ng anghel na nakipag-usap sa akin, sumigaw ka. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ako'y lubos na naninibugho para sa Jerusalem at sa Zion." Makikita natin na ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga katagana, ako'y lubos na naninibugho para sa Jerusalem. Ang paninibughong ito ay hindi tulad ng paninibugho ng tao na nagmumula sa init ng ulo. Ang Jerusalem ay bayan ng Diyos at ang mga Israelita ang kanyang mga anak. Sa 15 talata ay ito naman po ang pahayag ni Propeta Zacarias. Ako'y galit na galit sa mga bansang tiwasay. Sapagkat habang kakaunti pa ang aking galit, kanilang ipinagpatuloy ang pagwasak. Ang pahayag ng Diyos sa bahagi ng talata ay nagsabing, sapagkat habang kakaunti pa ang aking galit, iyon ang pahayag ng Diyos tungkol sa kanyang galit sa kanyang bayan. Subalit ang ilang bayan na nakapalibot dito ay nagnanais ng kanyang kamatayan. Alamin po natin ang pinahayag sa 16 na talata. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ako'y bumalik sa Jerusalem na may pagkahabag. Ang aking bahay ay matatayo roon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ang pising panukat ay iuunat sa ibabaw ng Jerusalem. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga katagana, ako'y bumalik sa Jerusalem na may pagkahabag. Mga giliw na tagapakinig, nagbalik ang Diyos upang makipagpaliwanagan sa kanyang bayan na mayroong awa. Ipinahayag sa atin ang banal na kasulatan na ang Diyos ay mayaman sa awa. Makikita rin natin sa bahagi ng talata, ang mga katagana at ang pising panukat ay iuunat sa ibabaw ng Jerusalem. Mayroong mga naniniwala na ang pising panukat ay umabot hanggang Jerusalem, na ang ibig sabihin ay magkakaroon ng mga pagkatayo ng mga gusali sa lugar na iyon. Lalawak ang bayan na ito at magiging isang dakilang bayan ng panahong iyon. Sa aking palagay ay mayroong iyong katotohanan. Subalit sa banal na kasulatan, sa tuwing matatagpuan natin ang isang tao na mayroong dalang panukat, ay nangangahulugan na ang Diyos ay patungo sa kaganapang iyon. Sa pagkakataong ito, ay kababalik pa lamang sa pagkakabihag sa loob ng 70 taon, kaya't ang Diyos ay nakatuon ngayon sa kanyang bayan. Kailangang maunawaan ng bawat bayan sa sanlibutan na hindi magkakaroon ng kapayapaan sa buong sanlibutan hanggat walang kapayapaan sa bayan ng Jerusalem. Iyon ang susi sa pagkakaroon ng kapayapaan sa sanlibutan. Di ba't nakita natin na nalaman ng Israel kung gaano kaunti ang kanyang kaibigan sa mundo nang magkaroon ng krisis sa langis? Ang mga bansa na akala nila ay kanilang kaibigan ay isa-isang nawala tulad ng isang patay na langaw, sapagkat higit nilang nais ang langis sa bayan ng Israel kaysa sa pakikipagkaibigan dito. Subalit ang makabagong Israel ay hindi nagbalik sa Diyos sa kabila ng katotohanan na mayroong pagtatayo ng mga gusali sa lugar na iyon. Sila ay nagbalik na sa kanilang lupain at nagsimulang itayong muli ang bayan. Ang paniniwala sa Zion ay maalab ng panahong iyon, subalit sila ay nanatiling nakakalat sa buong mundo na walang pananampalataya, at sila ay patuloy na nakakaranas ng pagpapahirap. Ang kapayapaan sa Jerusalem ay siyang susi sa kapayapaan sa buong mundo. Maaari ninyo itong tiyakin sa pamamagitan ng pagbalik sa kasaysayan. Tunay na ang Jerusalem ay mahalaga tukol sa mga propesiya na paparating sa panghinaharap. Nais ko pong basahin ang ipinahayag sa 132 kabanata ng mga awit talatang 13 at 14. Ganito po ang sinasabi, sapagkat pinili ng Panginoon ang Zion, kanya itong ninasa para sa kanyang tirahan. Ito'y aking pahingahang dako magpakailanman, sapagkat ito'y aking ninasa, dito ako tatahan. Maging sa 78 kabanata ng awit, talatang 67 at 68 ay ganito po ang sinasabi. Ang tolda ni Jose ay kanyang itinakwil. Hindi niya pinili ang lipi ni Ephraim, kundi ang lipi ni Huda ang kanyang pinili, ang bundok ng Zion na kanyang minamahal. Sinasabi ng Diyos na ang Jerusalem ay ibig niyang lugar. Sa aking sariling pananaw ay hindi kaaya-ayang lugar ang Jerusalem ngayon. Subalit ito ang gagawing kaaya-ayang lugar pagdating ng panghinaharap. Kahit na ang paghatol ng Diyos ay nakatuon sa Jerusalem, ay patuloy rin niya itong iniibig. Ganito naman po ang sinabi ni Propeta Zacarias sa 17 talata. Humiyaw ka pa uli na iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang aking mga bahay ay sasagana dahil sa pagkasulong, at aaliwin pa ng Panginoon ang Zion at pipiliin pa ang Jerusalem. Mga giliw na tagapakinig, ang talatang ito ay tumutukoy sa panahon ng panghinaharap upang malaman ng mga tao na sila ay gumagawa ayon sa plano ng Diyos na hanggang sa panahon ng panghinaharap. Nais kong bigyang kahulugan ito sa buhay ng isang mananampalataya. Kayo ba ay nagtatrabaho ngayon na mayroong pangwalang hanggang kabuluhan? Ano ba ang magiging kabuluhan nito 10 taon mula ngayon? 100 taon mula ngayon? Kayo ba ay gumagawa ayon sa liwanag ng pangwalang hanggan? Mga giliw na tagapakinig, kailangan na iyon ay maitanim sa ating mga isipan. Dadako naman po tayo sa pagkakataon ito sa 2 pangitain na ibinigay kay Propeta Zacarias. Pakinggan po natin ang pinahayag ni Propeta Zacarias sa 18 at 19 na talata. Ganito po ang sinasabi, at aking itinanaw ang aking mga mata, at aking nakita, at narito ang 4 na sungay. At aking sinabi sa anghel na nakikipag-usap sa akin, ano ang mga ito? At siya ay sumagot sa akin, ito ang mga sungay na nagpapangalat sa Huda, sa Israel at sa Jerusalem. Itinuturing kong pangitain ang tungkol sa apat na sungay at ang pangitain naman sa apat na panday bilang bukod na pangitain. Karamihan sa mga tagapagpaliwanag ay itinuturing ang dalawang pangitain bilang iisa lamang. Subalit, hindi ganoon ang aking pagkaunawa dito. Nakita ni Propeta Zacarias ang apat na sungay at ang apat na sungay na ito ay siyang nagpangalat sa Jerusalem, Huda at Israel. Nangalat sila sa parehong hilaga at timog kaharian. Ang sungay ay sumasagisag sa isang pinunong hentil. Matatagpuan natin ito sa 7 kabanata ng sulat ni Propeta Daniel, talatang 24. Kanya pong sinabi ang ganito, "Tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito ay babangon ang 10 hari, at may isa pang babangong kasunod nila. Siya'y magiging kaiba kaysa mga nauna, at kanyang ibabagsak ang 3 hari." Makikita rin natin sa 17 kabanata ng pahayag, talatang 12 ang ganito, "At ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa tumatanggap ng kaharian, subalit sila'y tatanggap ng kapangyarihan bilang mga hari sa loob ng isang oras, kasama ng halimaw." Sa aking palagay, ay nakikita ninyo dito sa iba't ibang bahagi ng talata na ang sungay ay sumasagisag sa kapangyarihan ng mga hintil. Kaya't itong apat na sungay na nakikita ni Propeta Zacarias ay kumakatawan sa apat na makapangyarihang pinunong hintil. Mga kaibigan, sino nga ba itong mga makapangyarihang bansa? Ang apat na makapangyarihang hintil ay ang Babylonia, Gitnang Persya, Gresya at Roma. At kawili-wiling bagay, dito ay sa susunod na pangitain, ay malinaw na ipinakita ng Diyos na itong apat na sungay ay haharapin ng Diyos. Dito naman po sa susunod na talata ay ipapakita ang pangitain tungkol sa apat na panday. Saglit po nating basahin ang ipinahayag ni Propeta Zacarias sa 20 at 21 talata. Ganito po ang sinasabi. "Ipinakita sa akin ng Panginoon ang apat na panday. Nang magkagayoy sinabi ko, ano ang ipinaritong gawin ng mga ito? Siya'y sumagot, ito ang mga sungay na nagpakalat sa Huda na walang lalaki na nagtaas ng kanyang ulo at ang mga ito'y dumating upang takutin sila upang ibagsak ang mga sungay ng mga bansa na nagtaas ng kanilang mga sungay laban sa lupain ng Huda upang ito'y pangalatin." Sa bahagi ng talata ay ipinahayag ang mga katagana ng magkagayoy sinabi ko, ano ang ipinaritong gawin ng mga ito? Ang nais na ipahayag dito ay, ano ang ginagawa nitong mga panday dito? Ipinakita rin sa bahagi ng talata ang mga katagana, siya'y sumagot. Ito ang mga sungay na nagpakalat sa Huda na walang lalaki na nagtaas ng kanyang ulo at ang mga ito'y dumating upang takutin sila upang ibagsak ang mga sungay ng mga bansa na nagtaas ng kanilang mga sungay laban sa lupain ng Huda upang ito'y pangalatin. Sino ba itong apat na panday? Ang mga panday ay mga malikhaing tao na gumagawa ng mga bagay. Isang tagapagpaliwanag ng banal na kasulatan na nagngangalang Dr. Merrill Unger ay nagpahayag tungkol dito at sa aking pananaw ay siyang tumpak na paliwanag. Kung ang apat na sungay ay kumakatawan sa apat na magkakasunod na imperyo na umaabot sa panahon ng mga hintil, kung gayon, itong apat na panday ay kumakatawan din sa apat na magkakasunod na kapangyarihan na gagamitin ng Diyos upang bigyan takot ang mga kaaway ng kanyang bayang Israel. Nais kong ulitin ang pinahayang ni Dr. Unger sa kanyang komentaryo dito sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang kanyang sinabi, "Kaugnay sa mga dakilang propesiya ni Daniel tungkol sa panahon ng mga hintil, tatlo sa mga sungay sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos ay naging mga panday. Ang 4 na sungay naman ay pinabagsak ng pandaigdigang kaharian na itinatag ni Hesukristo. Ang unang sungay ay ang Babylonia na ibinagsak ng 2 sungay. Ang 3 sungay naman ay ang Gitnang Persya. Ito ang unang naging panday. Ito rin ang pinabagsak ng 3 sungay. Ang 3 sungay naman ay ang Gresya. Sa pagkakataong iyon ay winasak naman ng 4 na sungay na siyang naging 3 panday. Ang 4 naman na sungay ay ang Roma na siyang pinaka nakakatakot sa lahat hindi ito naging panday, subalit bumuhay naman ng 10 kaharian na naitatag sa mga huling araw. Winasak itong 4 na kaharian ng kahariang itinatag sa panahon ng milenyo sa pamamagitan ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang mahalagang bagay ay kung ang pag-aaralan ninyo ang kasaysayan ng Roma, ay makikita ninyo na ang Roma ay hindi winasak ng isang puwersa mula sa labas ng kahariang ito. Katunayan, ayon sa propesiya, ang imperyong Roma ay muling mabubuo. Hindi ito lubusang namatay, ito lamang ay nagkawatak-watak dahil sa pangloob na katiwalian ng kanilang kaharian. Ito ay magiging isang pangdaigdigang diktador. Mga giliw na tagapakinig, si Jesucristo ang magpapabagsak sa kanya kapag siya ay magbalik dito sa sanlibutan. Kung gayon, si Jesucristo ang kumakatawan sa 4 na panday. Siya ang magpapabagsak sa Imperyong Roma sa kanyang pagbabalik sa pagtatapos ng dakilang kapighatian. Sa unang kabanata ng kanyang 2 sulat, talatang 20 ang ganito. Dapat inyong malaman ito na walang propesiya sa kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Kailangan ito ay naaayon sa programa ng Diyos na aabot hanggang sa panghinaharap. Kawili-wiling malaman na nang ang ating Panginoong Hesukristo ay pumarito sa sanlibutan, sa unang pagkakataon ay mayroon siyang bansag na isang karpintero o panday sa lugar ng Nazaret. Siya ay muling babalik dito sa sanlibutan bilang isang karpintero upang ibagsak itong pangdaigdigang diktador. Sa kanyang pagparito ay itatatag niya ang kanyang kaharian dito sa sanlibutan at ang Jerusalem ang magiging sentro nito. Mayroon nang ganitong mga kataga sa pamamagitan ng isang tula. Hayaan ninyong panghawakan ng sanlibutan ang kanyang galit, ipakita ng simbahan ang kanyang takot. Ang Israel ay kailangang mabuhay sa bawat salinlahi. Bago natin lisanin ang kabanatang ito, nais kong ituon ang inyong pansin sa katunayan na ang dakilang katotohanan ay ibinigay na sa 10 propesiya. Una, ang Diyos ay hindi patapos sa bayang Israel. Sa 2 naman ay kung sabihin ng Diyos, ang mga lugar na Israel, Juda at Jerusalem ay tunay na kanyang tinukoy ang tumpak nitong kinalalagyan sa mapa. Ang paraan ng pagpili ng Diyos sa mga tao ay sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi mahalaga ang kulay ng balat o kalagayan sa buhay. Ang mahalaga ay kung ikaw ay na kay Jesucristo at naipabilang sa mga inibig. Tayo ay naghahanap ng isang bayan na ang gumawa ay Diyos at ito ay magmumula sa Diyos mula sa kalangitan at iyon ang ating pag-asa. Ngunit ang Diyos ay magiging tapat sa kanyang mga pangako sa kanyang bayan. Mga kaibigan, ang Diyos ay tapat at mayroong pag-ibig sa atin. Binigyan niya tayo ng karapatan upang tawaging anak ng Diyos. Walang sinumang tao ang makakapamili sa bawat magiging kabahagi ng pamilya ng Diyos. Ayon kay Apostol Juan, ang Diyos ay tumatawag ayon sa kanyang di mapantayang pag-ibig. Lahat ng tao na tumugon sa pamamagitan ng pananampalataya ay siyang tinawag na mga anak ng Diyos. Ang isang tugon na pananampalataya ay ang lubos na pagsuko sa Kanya. Sa isang pananaw, ang bawat nilalang sa mundo ay anak ng Diyos sapagkat siya ang lumikha sa lahat ng bagay at tagapagbigay ng buhay. Subalit ang ipinapahayag sa atin na ang Diyos ay mayroong natatanging pamilya, na ang kabilang lamang dito ay yung mga tao na sumuko at sumunod sa Kanya. Subalit mayroon lamang isang pagpapatunay sa pagiging isang tunay na anak ng Diyos. Ito ay ang bagong kapanganakan sa pamamagitan ng tubig at espiritu. Ipinahayag ni Jesus kay Nicodemo, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." Ang pagtawag ng Diyos ay hindi isang pakiramdam, emosyon o pangitain. Isa itong matalino at nauunawaang pagtawag. Ito ay ang pagtawag ni Jesucristo. Isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica ang ganito, "Dito'y tinatawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo." Ang pagsunod sa ebanghelyo ni Jesucristo ang tanging paraan na mapapatunayan natin ang pananampalataya kay Hesukristo bilang isang anak ng Diyos. Ipinahayag niya na kung iniibig ninyo ako ay mananatili kayo sa aking mga kautusan. Ang pagiging masunurin ay pagsunod doon sa mga kautusan na ibinigay noong mayroong karapatan na magbigay ng mga utos, hindi ito pagsunod sa mga ritual o panuntunan. Ang pagsunod ay nangangailangan ng pagsunod sa bawat hakbang ng pananampalataya. Ang unang hakbang ay ang pagtanggap sa katotohanan na si Hesukristo ay anak ng buhay na Diyos. Ipinahayag ni Hesukristo sa 8 kabanata ng Ebanghelyo ni Juan talatang 24 ang ganito, "Kaya't sinabi ko sa inyo na kayo'y mamamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y sumampalataya na ako nga, kayo ay mamamatay sa inyong mga kasalanan." Ang 2 hakbang ay ang pagsisisi sa kasalanan. Sinabi ni Jesus ang ganito, "Sinasabi ko sa inyo, hindi, subalit malibang kayo'y magsisi, mapapahamak din kayong lahat tulad nila." Ang 3 kalagayan ay ang pagbabautismo. Mga giliw na tagapakinig, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi masukat. Nais mo bang tanggapin si Hesukristo sa iyong buhay? Ipinahayag ni Propeta Zacarias na ang programa ng Diyos ay umaabot hanggang sa panghinaharap. Ano ang isasagot mo sa Kanya sa panahong isauli mo sa Kanya ang buhay na ipinahiram niya sa iyo? Manalangin po tayo. Muli po kami nagpapasalamat at muli po kaming nagpupuri, Panginoon, sa iyong mahabaging mga salita. Salamat po muli sa mga katotohanan na aming pong nasumpungan sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, at hinihiling po namin na tulungan mo po kami na sumunod sa mga bagay na iyong ipinag-uutos sa amin, sapagkat ito ang magbibigay sa amin ng katatagan at kalakasan ng pananampalataya. Muli, inihiling po namin na gawin mo po kaming mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Panginoon, ako'y nagbabalik sa iyo. Turuan mo akong maging mabuting anak na masunurin sa'yo. Panginoon, ako'y nagbabalik sa'yo. Akayin mo nawa ako sa tamang landas ng di na mawalay sa'yo. Sana ay dinggin.